რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალ ამბებს ანა ლომთაძე გაგაცნობთ. Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარი გეგმიურად და ორგანიზებულად ტოვებს ქალაქ დებალცევოს. რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საზღვრის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, აუცილებელია გაფორმდეს შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რომელიც თავიდან აგვაცილებდა 2008 წლის მოვლენების გამეორებას. კანადამ დამატებითი სანქციები შემოიღო მოსკოვის წინააღმდეგ. Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარი გეგმიურად და ორგანიზებულად ტოვებს ქალაქ დებალცევოს. ამ დროისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ჯარების 80%-მა ტერიტორია დატოვა, თქვა პოროშენკომ. სეპარატისტების ქმედებებს დებალცევოში გერმანიამ მშვიდობის აღდგენისთვის სერიოზული დაბრკოლება უწოდა. საფრანგეთმა კი განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა შეთანხმება ძალაში დარჩეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის თქმით, ევროკავშირი მზად არის სათანადო რეაგირება მოახდინოს იმ შემთხვევაში, თუ გაგრძელდა ბრძოლა და მოვლენები უარყოფითად განვითარდა. რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და დავით სანაკოევმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს შეთანხმება საზღვრის შესახებ. ხელმოწერის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთის სურვილია თავის მეზობლებთან თავისუფალი მიმოსვლა ჰქონდეს დაახლოებით ისე, როგორც ეს ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ხდება. 2014 წლის ნოემბერში მოსკოვმა სამხრეთ ოსეთთან გააფორმა ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. საქართველოს მთავრობამ ეს ნაბიჯი დაგმო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, აუცილებელია გაფორმდეს შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რომელიც თავიდან აგვაცილებდა 2008 წლის მოვლენების გამეორებას. დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა.
Мы подтвердили необходимость добиваться заключения юридически обязывающей договоренности о неприменении силы, которая
исключает аутилебелия гапромдес шетахмеба ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რაც გამორიცხავდა 2008 წლის მოვლენების განმეორებას. ეს ამოცანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ თბილისის ნატოში შეთრევის უწყვეტ პროცესს. ჩვენ გავიზიარეთ მოსაზრება, რომ ეს ხელს არ შეუწყობს სტაბილურობას კავკასიაში. თუ ეს ნაბიჯები პრაქტიკულ კონტურებს შეიძენს, რაც როგორც ჩანს უკვე ხდება კიდეც, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რათა არ დაუშვათ ყოველივე ამის უარყოფითი ზეგავლენა ვითარებაზე.
თქვა ლავროვმა მოსკოვში. კანადამ დამატებითი სანქციები დააწესა მოსკოვის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისის გამო. ახალი ეკონომიკური სანქციები 17 თებერვალს გამოცხადდა. ისინი უშუალოდ შეეხება 37 რუს და უკრაინელ ფიზიკურ პირსა და რუსეთისა და უკრაინის 17 იურიდიულ პირს, მათ შორის ნავთობკომპანია როსნეფტს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მტკიცია თავის გადაწყვეტილებაში მხარი დაუჭიროს უკრაინელ ხალხს პუტინის რეჟიმის სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა ერევანში. მან მოლაპარაკებები გამართა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ედვარდ ნალბანდიანთან. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, სომხეთის დემოკრატიული რეფორმების მსვლელობა და ამერიკის როლი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში. შაშან ყარაბაღის ტერიტორიაზე ორი აზერბაიჯანელი დააკავეს. ერევანში ჩასვლამდე ნულანი ესტუმრა ბაქოსა და თბილისს. იგი კავკასიაში სამდღიან ტურნეს ახორციელებს. საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ათენი 19 თებერვალს 6 თვით გააგრძელებს ევროკავშირისა და საერთაშორისო ტროიკის მიერ შემუშავებული საგანგებო დახმარების პროგრამას. მაგრამ ეს პროგრამა არ იქნება ახლანდელი შეთანხმების განახლება, რომელიც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკას მოიცავს. საბერძნეთის ხაზინაში, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ნაღდი ფულის მარაგი იწურება. ყირიმის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რუსტამ ტემირგალიევს რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა FSB-მ 17 თებერვალს ქურდობაში დასდო ბრალი. FSB-ს ინფორმაციით, ტემირგალიევმა 300 კილოგრამამდე ოქრო და დიდი რაოდენობის ნაღდი ფული უკანონოდ გაიტანა უკრაინის სახელმწიფო შემნახველი ბანკიდან. ჯერჯერობით გაურკვეველია, დააკავეს თუ არა ტემირგალიევი.
გამარჯობა, ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს შემდეგ თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. რა ვითარება უკრაინის ქალაქ დებალცევოში და რატომ განვითარდა ალყაშემორტყმულ სტრატეგიულ ქალაქში სიტუაცია უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით?
შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგეებს პუტინის თვითონ ქვეყნის შიგნით.
რა ელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშნვით?
კვიტაშვილი ძირითადად არჩან, რითი არის დაკავებული მინო ჯერჯერობი, როგორც ყველა იძახიან სწავლობ სტრუქტურას და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობი.
ვინ არის უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური და რატომ საყვედურობს იგი საქართველოს ხელისუფლებას მოხალისეთა დისკრედიტაციის მცდელობას?
მე უკვე იწყა ლაპარაკები იმაზე, რომ ჩვენ მას რაღაცა მიხეილ სააკაშვილის რაღაცა განშტო ეთერთი ჯგუფი, რომელიც ცდილობს აქ რაღაც პროვოკაცია მოახდინოს, ეს ას ისულელი ხავ.
გაცემა დაბრკოლების ზოლში უკრაინიდან სამხედრო ჟურნალისტი ბაჩო ქორჩილავა და მოხალისე ჯარისკაცი მამუკა მამულაშვილი უპასუხებენ ჩვენ შეკითხვებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები და გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენს შეკითხვებს დებალცევოში შექმნილ ვითარებასა და სადავოდ ქცეული ქართველი რეფორმატორების როლზე ახალი უკრაინის მშენებლობაში უპასუხებს უკრაინაში მოღვაწე დამოუკიდებელი ჟურნალისტი წარსულში უკრაინაში საქართველოს საელჩოს პრეს ატაშე ბაჩო ქორჩილავა. ბაჩო, მოკლედ დავიწყოთ მთავარი საკითხი, მთავარი თემით. შენ დაახლოებული ხარ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტასთან, არ გავთქვა საიდუმლოს თუ ვიტყვი, რომ შენი მეუღლე ასევე ცნობილი ჟურნალისტი არის ერთ-ერთი დაახლოებული პირი, ბატონი კლიჩკოსი, რომელიც კიევის მერი გახლავთ და ამიტომ კითხავთ, თქვენ პოლიტიკური წრეებიდანაც მიღებული ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება ეხლა დებალცევოში, რა ვითარება იქ?
Ну, Дебальцевоში არის საკმაოდ რთული ვითარება ამ წუთისთვის. ქალაქი ძირითადმა ძალებმა დატოვა. არის ოპერატიულ ალყაყოფებოდა ქალაქი რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, როცა საბოლოოდ ეს ოპერატიული ალყა დაიხურა და არისო საშველება, რომ ტყვია წამლის და რეზერვების მიწოდების, იმის შემდეგ ნუ დაიწყო ნელ-ნელა ძალებმა გამოსვლა. სიმართლეც უნდა ითქვას, რომ არის რაღაც ნაწილი ჯარისკაცების ქვეჩავა არის დაუგულებიც, მაგრამ ჯერჯერობით ობიექტური სურათი არავისთვის ცნობილი არის. იმიტომ ვიღაცა იძახის, რომ სულ ყველაფერი ცუდად არის, ვიღაცა იძახის, რომ მეტნაკლებად სიტუაცია არის.
ბაჩო, მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებით, მინსკი მეორე რო უწოდეს, ცეცხლი უნდა შეწყვეტილიყო დაუყოვნებლივ და მომხდარიყო დაპირისპირებულ ძალთა გარკვეულ დისტანციაზე გადაადგილება შეიარაღებითა და მძიმე ტექნიკით. რატო არ მოხდა ეს დებალცევოს შემთხვევაში? რატო გაგრძელდა იქ საბრძოლო მდგომარეობა და დაპირისპირება?
არა, რითი ალბათ ქართული საზოგადოებისთვის უფრო კარგად არის ცნობილი რა ფასი აქვს ამ ყველა ზვიან ხელშეკრულებას 93 წლიდან დაწყებული. დაახლოებით იგივე სიტუაცია მოხდა, იმიტომ რომ პუტინს საერთოდ ეს მოლაპარაკებები და ხელშეკრულების მოწერა ჭირდება მხოლოდ იმისთვის, რომ გაქაჩოს დრო და რაც შეიძლება ნაკლებად შემოვიდეს სანქციები, რომლებიც არის რუსეთის ძალები. და ეს არის თავისებური თამაში, პლუს ამას აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში და ჩანს ეგეთი ხაზი, რომელსაც ცდილობს პუტინი ითამაშოს, რომ ჩვენ არაფერს შუაში არ ვარჩევა ოპერატორები აი ამ კონფლიქტის. დაახლოებით იგივე პოზიცია არის, რაც აფხაზეთის კონფლიქტში ჰქონდათ. თან პლუს ამას პუტინმა გაარცეც ხელშეკრულების ქვეშ ხელში თავის ხელმოწერა არ დაასვა და ეს ყველაფერი თავიდანვე იცოდა ყველამ, რომ ეს ხელშეკრულება იქნებოდა არასიცოცხლისმინარიანი და აუცილებლად იქნებოდა დარღვეული.
ეს გასაგებია, პუტინის ასე ვთქვათ ეშმაკობა თითქოს იმ თავითვე პროგნოზირებადი იყო. ბაჩო, მე მაინტერესებს უფრო სხვა, რატო განვითარდა მოვლენები იმ სცენარით, რომელიც ყველაზე უარესი ჩანს უკრაინისათვის? ანუ რატო ხდება იგივე, რაც უკვე ერთხელ იყო, თითქოს მეორე წრე არის, არა ეს დამეთანხმე? იმიტომ რომ გამუდმებით ბაჩო იყო უარყოფილი ინფორმაცია, რომ არა დებალცევო არავითარ ალყასა და არავითარ ეგრეთ წოდებულ ქვაფში არ არის, ჯარისკაცები მარაგდებიან, ეს არის რუსული პროპაგანდა და მე უცებ აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში მართლაც ვითარება ისეა, როგორც იყო მაგალითად სადღაც საფხულის ხელდღეებში აღმოსავლეთ უკრაინის ილოვაისკში. არა, რატო არის ესეთი გარეგნულად ესე ჩანს ამბივალენტური თავად უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა?
Ну, ეს უფრო რთული საკითხია. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა თვალსახად უნდა გაიგოს ერთი რაღაცა, უკრაინაში არსებობს ძალზე მოძველებული მოდელის არმია, ძალზე ცუდი დანახები მიღებული გენერლები, რომელიც საბჭოთა გენერლები არიან. ვესტერნების გენერლებს უძახიან აქ მაგათ. ფაქტობრივად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ ერთ რაღაცას. კიდევ მეორე არსებობს, რატომ მიყო ეს ხელშეკრულების შემდეგ რატომ წავიდა ასე სიტუაცია. არსებობს დიდი წნეხი საზოგადოებისგან, იმიტომ საზოგადოების უმეტესობა, როცა იწყება აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, თავრობისგან, რომ გვინდა მშვიდობა. და ამ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც აი ასე ითხოვს სამშვიდობას, ვერ უხსნის ვერავინ, რომ რამეერ სამშვიდობო ხელშეკრულებას არ უნდა მოვაწეროს, იქნება ომი. აი ამის გაგება არავის არ უნდა, იმიტომ ამ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბევრს მიაჩნია, რომ რუსეთი მოძმე ქვეყანა არის და შეიძლება რუსეთთან საერთო ენის მონახვა. უკრაინული საზოგადოება და პოლიტიკუმი უფრო გვაგონებს ისეთ 93-95 წლის
ბაჩო, იცოდა, მე ესეთი პარალელის არანაფერი მაქვს საწინააღმდეგო, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ იმ მოვლენებსა და დღევანდელ შორის დიდი დროა გასული და მეორეც უკრაინისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა განუზომლად დიდია, როდესაც მაშინ დამეთანხმები ხარ, შენ ციყავი აფხაზეთში და მეც ვიყავი ორივენი როგორც ჟურნალისტები და 1-2 ისეც რომელიღაცა საელჩოს მეორე თუ მესამე თანაშემწის დონეზე თუ ჩამოსულა და დაინტერესებულა რა ხდებოდა. მე როდესაც ამბივალენტურობა ვახსენე, ბაჩო, ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, ბოლო მაგალითი არის უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსის, არ ვიცი, გვარი არ მახსოვს, შენ შემახსენე განცხადება, მუჟენკოს განცხადება, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის რეგულარულ არმიასო. აი ასეთი განცხადება აბნევს, მე მგონი, საერთაშორისო საზოგადოებას, გარდა იმისა, რაც თქვენ თქვით, რომ აბნევს თავად უკრაინულ საზოგადოებასაც, რომელიც ომისა და მშვიდობის ზღვარზე იმყოფება.
აი უყურე, ეხლა რამოდენიმე მომენტი არის, რისი არ მინდა კობა. ჯერ ერთი, რანაირი მხარდაჭერაც არ უნდა კონდეს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს და ასე შემდეგ, თვითონ საზოგადოება უნდა იყოს მზად რაღაც რაღაცეებისთვის. როცა ვთქვათ უკრაინულ საზოგადოებას ამ პოლიტიკოსებს უხსნი დაახლოებით რა სცენარით მიმდინარეობდა აფხაზეთში მოვლენები, ყოველთვის ერთ პასუხი არ ძალიან სტანდარტული, რომ უკრაინა საქართველო არ არის, ჩვენ დიდი ქვეყანა გვართ და ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გზა თქვენსგან. მე როდესაც ხდება სიტუაცია, რომ ზუსტად იგივე შეცდომით მიდიან იგივე ჩემანდე, რასაც უყვებოდეთ ჩვენ ვთქვათ, მე უკვე ცდილობენ გამოსწორებას, როგორც ესე ზიან არის, რაც შეეხება მუჟენკოს და გენერლებს. კიდევ ზახი, რომ ქართველი გენერლი, ეხლანდელი გენერლების განათლება, გამოცდილება და ასე შემდეგ შეუდარებელი არის აი უკრაინელ გენერლებთან. ეგენი არიან ხალხი, ეს არის ჯარი, რომელსაც ბოლო 10 წელი სწავლებაც არ ჩაუტარებია და ობიექტური სურათი და ობიექტური ომი ატარების მომენტები აქ ძალიან არიციან რა. ეგ არის დიდი პრობლემა და ეხლა ამ პრობლემაზე ცდილობენ დასავლეთელი კოლეგები იმუშაონ, ძირითადად ამერიკელები აქტიურობენ, რომ დაიწყოს დიდი რეფორმები ჯარში, იმიტომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული
საბჭოთა. ბაჩო, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ მანამდე მე რადიომსმენელს უნდა შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზია კიევიდან ქართველი ჟურნალისტი და სამხედრო ექსპერტი წარსულში უკრაინაში საქართველოს საელჩოს პრესმდივანი ბაჩო ქორჩილავა, მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ და პრაღიდან უძღვები გააცემოს ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდება დებით პირდაპირ ეთერში.
დაუზნას მამია ხაიე დანაშ დალეკი კრაი ნაბაჩნო სტიმაიუს ნიუ მელურიჩკუ დონაი Надю чини скажу, вчора співав я пісні, сьогодні я молчу. Хочу йти вперед, вперед, а не
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს ეძღვნება უკრაინაში, კერძოდ ქალაქ დებალცევოში შექმნილ ვითარებას და ზოგადად პოლიტიკურ თუ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას უკრაინაში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს უკრაინიდან, კიევიდან დამოუკიდებელი სამხედრო ჟურნალისტი და ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა. ბაჩო, ხო არ ფიქრობ, რომ უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობაც არის ძევალი მისივე პოლიტიკური მითის, იმიტომ რომ ახსოვს პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადება, რომ უკრაინა ამ ომში გაიმარჯვებს და დაიბრუნებს ტერიტორიებს. თქვენ თქვით, რომ მას არ აყავს არმია, არმია ფაქტურად ეხლა ყალიბდება, თითქმის ჩაიშალა, როგორც უკრაინული მედია წერს, გამოცხადებული ნახევრად საყოველთაო საყოველთაო მობილიზაცია. ასეთ ვითარებაში რამდენად რელევანტურია თვითონ უკრაინის პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა, თუ ეს არის უბრალოდ ომის პარტია, რომელიც ვერ ხედავს სხვა გამოსავალს გარდა იმისა, რომ დღეს ილაპარაკოს, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო პოლიტიკის აუცილებლობაზე, ამით მოიგოს დრო, რათა მაინც სამხედრო გზით გადაწყვიტოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რადგან იმ მინსკის ხელშეკრულებაში, ბაჩო, დამეთანხმე, არ დევს ის, რამაც შესაძლებელია პოლიტიკური გარანტიის სახით კონფლიქტის მოაგვაროს. იქ არ არის არც ერთი მხრიდან არანაირი პოლიტიკური გარანტიები, რაც მყარ საფუძველს შექმნის მშვიდობისათვის.
არა, ხელშეკრულებაში რო არ არის გარანტიები ყველა მითის და თავიდანვე ყველა ექსპერტმა ერთხმად პოლიტიკოსებმა მათ შორის თქვა, რომ ეს არის არასიცოცხლის უნარიანი ხელშეკრულება, უბრალოდ პოროშენკოს ძალიან ჭირდებოდა მშვიდობა. რა არის აქ, არის ერთი დიდი პრობლემა. უკრაინელი პოლიტიკოსები, ზოგადად ისევე როგორც სამხედროები, არიან ხალხი, რომლებსაც არასდროს არ უნახიათ დიდი კრიზისი ეგეთი. ეს არის პირველი კრიზისი მაგ ცხოვრებაში. ესენი ცდილობენ ხშირში ახლა წაიყვანონ პოლიტიკური სისტემა ისე, როგორც ხდება საყოველდღიო ცხოვრებაში, როცა არის მშვიდობა. ხო, რეიტინგზე ფიქრობენ, არის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ითხოვს ომს სანამდე არ გავიმარჯვებთ. ცდილობენ ეს საზოგადოებაც დააკმაყოფილონ. არის და საზოგადოების ნაწილი დიდი საკმაოდ, რომელიც ითხოვს მშვიდობას, დააკმაყოფილებასაც ცდილობენ. და აი ეგ ერთი წელიდან მეორეში სირბილი მიხავს ძალიან ცუ შედეგადავლე.
თავისთავად ცხადია. ბაჩო, შენ საკმაოდ კარგად იცი მან პოლიტიკური სამზარეულო. შევერაღებელი თვალი ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლები, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ემხრობა სწორედ სამხედრო გზით ამ კონფლიქტის გადაჭრას. მისი ფრაზები ცნობილია, რომ დასავლეთმა უნდა მოამარაგოს უკრაინა თავდაცვითი შეიარაღებით, რატომღაც ის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. არ ვიცი, რატო იქნება შენ თქვა ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექს ჯაველინს, რომელიც ზავით სულ 2015-ზე ისვლის, როდესაც უკრაინას აქვს თვითმავალი საარტილერიო საზენიტო დანადგარები, რომლებიც 10-ჯერ უფრო და 20-ჯერ მეტ სიშორეზე ანადგურებენ სახმელეთო მიზნებს. ერთი სიტყვით, მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილის როლი როგორია? ამას რატო გისვამ ამ შეკითხვას? იცი, სულ ზუსტად 1 საათის წინ BBC-ს კორესპონდენტმა მას დაუსვა შეკითხვა. თქვენი დანიშვნა ხომ არ დაასხამს ცეცხლზე ნავს, თუ მხედველობაში მივიღებთ თქვენს ბიოგრაფიასო? ასეთ შეკითხვას თუ უსვამს ვინმე უკრაინის პრეზიდენტს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა მის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ?
პრეზიდენტს ეგეთ შეკითხვას აკუსმევენ და საკმაოდ ბევრი ხალხი უსმევს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი არის დაძახებული იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც მასშტაბური რეფორმები, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს არ მოინახა არც ერთი რეფორმატორი დიდი. რაც შეეხება ტრანსტატინა ამდეგო გადასატან კუმბლებს დაავლინებს. აქ კიდევ უფრო სასაცილო სიტუაცია არის. აღმოჩნდა ასე, როდესაც დაიწყო რეალური საბრძოლო მოქმედებები, რომ უკრაინული შეარაღება, რომელიც შეუძლია გამოშვება ან ის რაც უნდა იყოს საწყობებზე, ხო, რაც გამოშვებული აქვს, ან რაც ედგა შეარაღებებზე, არსებობს მხოლოდ ქაღალდზე. დანარჩენი ყველაფერი რეალურად არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული. აქ არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, ქარხნების უმეტესობა, რომელსაც შეუძლია გამოშვება შეარაღების, ეკუთვნის კერძო პირებს ან სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომელშიც დირექტორები არიან აშკარად პრორუსული ხალხი და საბუტირებას ახდენენ აი ამ გამოშვების. ანუ აბსურდული სიტუაცია არის, სიმართლე გითხრა. აქ შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგე პუტინის თვითონ ქვეყნის შიგნით და ეს იგივე აი თქვა დამოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჯერ კიდევ უკრაინა აკონტროლებს, თქვა აი ქალაქი სლავიანსკი, ცნობილი ქალაქ სლავიანსკში მაინც მოსახლეობის 50% უკრაინისკენ არის და 50% ძალიან ელოდება, როდის მოვა რუსული ჯარი. აი ეგეთი აი რაღაც სულეობის სიტუაციაა.
ბაჩო, ამას ემატება კიდე ის, უბრალოდ რომ გავაგრძელო აი შენი საუბრის ეს მიმართულება. მოკლედ, რაღაც მოჯადოებული წრეა. ერთი მხრივ ომი და მეორე მხრივ როგორც რომელიმე ქვეყანა თუ ისი შენ სადაც ომის დროს წარმატებული რეფორმები გატარდა, მე მგონი ომი არ არის კარგი გარემო რეფორმებისათვის.
ომი არ არის საერთოდ კარგი გარემო რეფორმებისათვის. მოდი ასე ვთქვა, რომ დაძაბულ პოლიტიკურ მდგომარეობაში საკმაოდ კაი რეფორმები ჩატარდა საქართველოში და საქართველო არის მაგალითი მაგისი ყველასთვის. პლუს ამას მოდი ეგეთი რაღაცა ვთქვა, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ დეფოლტზე, ეკონომიკურ რეფორმებზე. ამ წუთისთვის კობა მოშლილი არის საერთოდ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არსებობს. ანუ არც დაზვერვას, არც კონდაზვერვას, არც ჯარს, არც MVD-ს, არც სასამართლო ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. არის რაღაცა, აი როგორი სიტუაცია არის, იცი რომ სტრუქტურები არიან, აი ვერ ფუნქციონირებენ, თავის ამოცანას ვერ ასრულებენ და ეს რეფორმა ახლა აი ამ სტრუქტურების პრიორიტეტში აუცილებელი არის ჰაერივით, პროსტა რომ ეს სტრუქტურები ამუშავდნენ, იმიტომ რომ 45 მილიონიან ქვეყანას დაახლოებით ეგეთი საფრთხეების, რასთანაც ახლა აქვს საქმე, არ უნდა უჭირდეს ასე გამკლავება, როგორც უჭირს ახლა უკრაინას.
ბაჩო, და შენ თქვი, რომ აი ამ რეფორმებში უკრაინის საზოგადოებას იმედი აქვს ქართველი ყოფილი მაღალ ჩინოსნების, რომლებიც ახლა სხვადასხვა სამინისტროებში საკვანძო თანამდებობებზე დაინიშნენ. Ну, მიხეილ სააკაშვილი მაინც შეიძლება ითქვას ახალი კაცია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის, რაც დაინიშნა პრეზიდენტ პოროშენკოს მრჩევლად თან შტატგარეშე, მაგრამ რამე წარმატებები თუ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრ კვიტაშვილს ან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ რეფორმების დარგში დანიშნულ ეკას გულაძეს?
Угуре, აქ არის ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო, ბატონ ჭიპაშვილი, ნუ
კვიტაშვილი,
ხო, ძირითადად არჩან, რომ ითი არის დაკავებული მინო ჯერჯერობი, როგორც ყველა იძახიან სწავლობ სტრუქტურას. და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით. რაც შეეხება ეკას გულაძეს, ეს არის ძალზე წარმატებული კადრი დანიშნვის მხრივ, იმიტომ რომ პირველად რაც გაკეთდა კიევში, ზაფხულში უკვე გაჩნდება პირველი საპატრულო პოლიცია უკრაინაში. დაიწყეს კიევიდან და მერე მოიცავს ყველა დიდ ქალაქს და რეგიონს. კონკურსი, რომელიც გამოაცხადეს ამ ვაკანტურ თანამდებობებზე, 2000 საპატრულო პოლიციელი უნდა მოეგროვებინათ, მიიღეს დაახლოებით 40000 მსურველი 2000 ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი კონკურსი არის, მოსახვედრად ძალზე კარგად მიდის. უკვე მოასწრო ეკამ, შეიტანა რამოდენიმე საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც უკვე შეცვალა სტრუქტურულად თანამედროვე მილიცია უკრაინული. ანუ ნელ-ნელა მიდიან პოლიციისკენ და ყველა ეს წარმატებული რაღაცეები, რომელიც კეთება MVD შიგნით, არის დაკავშირებული ეკას გულაძის სახელთან.
ბაჩო, მაგრამ თუ იციან მაგალითად ეკას გულაძის ბიოგრაფიიდან ის, რომ სწორედ ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობაზე მინისტრის მოადგილე, როდესაც საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით კეთდებოდა ფარული ჩანაწერები, დაახლოებით 20000 ჩანაწერი, რომელიც ადამიანის პირადი ცხოვრების უხეში დარღვევაა და მასე, რა ვიცი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, მასე არის ამაზნენი კადრები და ეს ყველაფერი ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქციით საქართველოში. ეს თუ იციან უკრაინაში ჟურნალისტებმა და ამას თუ არის მსჯელობა, თუ ეკითხებიან ხალხოთ ზღულაძეს ამსთაობაზე?
ამაზე არავინ ამსჯელობს, გეტყვი ახლა რატომ? იცი, ბიოგრაფია იციან ძალიან ის შემთხვევებში უფრო კარგად ვიდრე ვიცი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, ხო?
ამაზე რა ქცება ისეთი აქცენტი, იმიტომ ესე მიიდახიანო თქვენ რეფორმების შემდეგ გაგ მაგის უფლება რომ რაღაცა გააკეთო. ჩვენ ამჟამად ვართ იმდენად ცუდად რომ ეხლა ქცევა რამეთეს ვიგი რომ იყოს დაალაგებული და ამიტომაც კარგ ბლანშს აძლევენ ახლა. ცუ კარგ ბლანშს ყველა პერში.
ბაჩო და ბოლოს შეგეკითხები იმას რომ გუშინ გადასა რუსთავი ორმა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტთან და აწყი უკვე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარესთან მიხეილ სააკაშვილმა რომელმაც რეფორმებთან დაკავშირებით მისი გუნდის გეგმა ერთი წლის ფარგლებში მოხაზა და თქვა ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში მოვქოქავთ რეფორმებს და მერე ყველანი წავალთ და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ მოკლედ ერთ წელიწადში ხა რასაც თქვენ ამბობთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე რეფორმები მოქოქვა თუ დაძრო ადგილიდან ცოტა წარმოუდგენელი ჩანს.
აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს რეფორმები დაიკოქოს და საბაბისად პერსონ მოიძებნოს და სამსახურში მოწყობილი იქნეს ის რომელიც ამას გააგდებს უკრაინელები საერთოდ ამომორჩილი ხალხი არიან და აქ უფრო იოლად გაკეთდება ეს დიდი რეფორმები ვიდრე კეთდებოდა საქართველოში ფონდის მიმართ და არ არის ესეთი კლანური ცხოვრება ვთქვათ როგორც ჩვენ არის გვაქვს და ასე შემდეგ. ალბათ სააკაშვილს ააქციის პროგრამა მინიმუმი და დასახული რათა თავისთვის გააკეთოს კიდევ ერთი დიდი სახელი ხო და აქედან გამომდინარე უკრაინულ პოლიტიკურში აქცილოს ბოლომდე არ იყოს ჩართული ხო რაღაც თან იცნობს კარგად ამ პოლიტიკურსთან ძალიან დაუსვებს თავისთან. აი ეგ არის ცოტა ისეთი მომენტი ანუ აშკარად ჩანს რომ პრეზიდენტი საფას ყოფილი პრეზიდენტი თამაშობს ნატილობრივ თავის თამაშს, თავის პოლიტიკურ თამაშს, რომელსაც ჰქვია დაბრუნება საქართველოში.
დიდი მადლობა მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ თქვენ უსმენთ გააცემას დაბრკოლების ზოლს რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს სატელეფონო შეკითხვებს პასუხობდა კიევიდან სამხედრო ჟურნალისტი და დამოუკიდებელი ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა წარსულში საქართველოს საელჩოს პრეს მდივანი უკრაინაში ჩვენი გააცემა გრძელდება რამდენიმე წუთის შემდეგ თქვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მამუკა მამულაშვილთან ქართული ლეგიონის მეთაურთან უკრაინაში. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Прийде на землю, сину Божий, Україну нам рятуй. Відкрий очі твого світа любов'ю обдаруй. Вся рідна чорна земля плаче. Помилуй її, не карай, благослови, дай силу, волю й духа, ласку подай. Діти плачуть, нещастя падає, покажи, як загоїти горе їхнє. Хай кінчиться світ, сердити джерело зла, як притискає в Україні рука диявола. Подай їй свою силу, силу подай, подай їй свою силу.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს ის დროა, როდესაც ახალი ამბის მორიგი გამოშვება გადის ჩვენს ეთერში. დღეს ანა ლომთაძე აკვირდება მსოფლიოსა და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარი გეგმიურად და ორგანიზებულად ტოვებს ქალაქ დებალცევოს. რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საზღვრის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით აუცილებელია გაფორმდეს შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რომელიც თავიდან აგვაცილებდა 2008 წლის მოვლენების გამეორებას. კანადამ დამატებითი სანქციები დააწესა მოსკოვის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისის გამო. ახალი ეკონომიკური სანქციები 17 თებერვალს გამოცხადდა და ისინი უშუალოდ შეეხება 37 რუს და უკრაინელ ფიზიკურ პირსა და რუსეთისა და უკრაინის 17 იურიდიულ პირს, მათ შორის ნავთობკომპანია როსნეფტს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა ერევანში. ის კავკასიაში სამდღიან ტურნეს ახორციელებს. ერევანში ჩასვლამდე ნულანდი ესტუმრა ბაქოსა და თბილისს. ყირიმის დეფაქტო პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეს რუსტამ ტემირგალიევს რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ეფესბემ 17 თებერვალს ქურდობაში დასდო ბრალი. საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ათენი თანახმაა 19 თებერვლიდან 6 თვით გააგრძელოს ევროკავშირისა და საერთაშორისო ტროიკის მიერ შემუშავებული საგანგებო დახმარების პროგრამა. აზერბაიჯანის სასამართლომ კიდევ 5 თვით გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა ლეილა იუნუს, უფლებადაცვის აქტივისტს. რუსული პანკჯგუფის პუსი რაიოტის ორმა წევრმა გააგრძელა ინგლისურ ენოვანი მუსიკალური კლიპი, რომელიც ერიკ გარდნერს ეძღვნება. აფროამერიკელი გარდნერი ნიუ-იორკელმა პოლიციელმა გაგუდა, რის შედეგადაც გარდნერი გარდაიცვალა. პოლონეთი თანახმაა 260 000 ამერიკული დოლარის კომპენსაცია გადაუხადოს ორ მამაკაცს, რომლებიც პოლონეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ციხეში იყვნენ დაკავებული. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გრეგორ სხეტინამ ეს ინფორმაცია მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ არ მიიღო პოლონეთის საჩივარი.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვაგრძელებთ ინტერვიუების ციკლს უკრაინაში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ქართველ მოხალისეებთან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ამჯერად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მოხალისე ქართველთა რაზმის ქართული ლეგიონის მეთაურ მამუკა მამულაშვილთან, რომელიც სადღაც ახლოს დებალცევოსთან უნდა იმყოფებოდეს, იმ ქალაქთან სტრატეგიული მნიშვნელობის დასახლებულ პუნქტთან, რომელიც სხვადასხვა ინფორმაციებით შესაძლოა პროუსტოდ განწყობილი სეპარატისტებისა და მათი მხარდამჭერი რუსეთის რეგულარული არმიის წარმომადგენელთა ალყაში იმყოფებოდეს. მამუკა მამულაშვილმა სხვათაშორის ფეისბუკის გვერდზე ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ასეთი მიმართვა, რომელშიც აფრთხილებს ყველას, რომ ფაქტების აღწერის დროს არ მიუთითონ ადგილმდებარეობას და პირთა სახელებს მეტსახელების ჩათვლითაც კი. ცხადია, ჩვენი საუბრის დასაწყისში დავინტერესდით იმით, თუ რა გამოიწვია ასეთი დაგვიანებით მსგავსი მიმართვის გავრცელება იმ ფონზე, როდესაც ქართული ლეგიონის მეთაურიც და მისი თანამებრძოლებიც არაერთხელ მოხვედრილან როგორც ქართული, ისე უკრაინული თუ რუსული მედიის ობიექტივსა და ყურადღების ცენტრში.
ეს ინფორმაცია მოწოდა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა, ჯილდო, ანუ ფულად ჯილდო გამოცხადდა ქართული ლეგიონის, ანუ ქართველების პატრიარქის მიერ დაჯილდოების შემდეგ, ცერემონიალის შემდეგ.
სხვათაშორის იმ ღონისძიებაზე მეც ამოვიცანდი რამდენიმე ქართველი ოფიცერი, მათ შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე, მაგრამ ნუ საკუთარ თავის სააშკარაოზე გამოყვანა ეს თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენ იბრძვით უკრაინაში და ხალხი უნდა გიცნობდეთ, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ ფილარეთთან თქვენ შეხვედრას. ძალიან საინტერესო კადრები იყო ამ შეხვედრის სამსახველი, თუმცა რამდენიმე კომენტარში, მათ შორის უკრაინაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების კომენტარებში ასეთი ჩანაწერებიც ვნახე, რომ უკრაინის სასულიერო ხელისუფლება მაგალითი მისცაო საეროს. ანუ იგულისხმება ის, რომ პირველი ჯილდოები ქართველ მოხალისეებს სასულიერო ხელისუფლების მხრიდან ერგო და მე მგონი ეს სწორი ინფორმაციაა. მამუკა,
კი, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ეს ფაქტი უბრალოდ იმიტომ არის, რომ ეს იყო თვითონ საპატრიარქოს ინიციატივა და ჩვენ აქ არანაირი როლი არ გვითამაშია. თვითონ გამოხატეს სურვილი, რომ დააჯილდოვებინათ ქართველი მეომრები და ანუ ლეგიონერების დაჯილდოებაზე იყო თავიდან ლაპარაკი და უბრალოდ ჩვენ მოითხოვეთ, რომ ყველა ქართველი, რომელიც იბრძვის ფრონტის ხაზზე, ყველა დაჯილდოვებული იყო, ისე რომ დაგვეთანხმებათ და დააჯილდოვეს ყველა ქართველი.
რადიო მსმენელებისთვის
ეს მოხდა თვითონ პატრიარქის მოთხოვნით.
რადიო მსმენელებისათვის უფრო ნათელი რომ გახდეს თუ რაზეა ლაპარაკი, გავიმეორებ უკრაინსკაია პრავდაში ამ ღონისძიების თაობაზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ უკრაინის პატრიარქმა ფილარეტმა დააჯილდოვა ქართული ლეგიონის 29 მებრძოლი, მათ შორის ორი სიკვდილის შემდეგ. უკრაინის სიყვარულისა და მისთვის თავშეწირვისათვის. მამუკა, მოდი ახლა ცოტა უკან დავიხიოთ და თქვენზე მოგვიყევით. თქვენ რა სამხედრო გამოცდილება გაქვთ, სად იბრძოდით თუ იბრძოდით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის?
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, რა თქმა უნდა, 90-იანი წლები მან ჩემი არის სამხედრო პირ გენერალი და თავიდან, ანუ 14 წლის ვიყავდი რა ფრთხილი ომში. მის შემდეგ, ანუ ფაქტობრივად ყველა ამ ომში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მოხმარებული მონაპირეობა ასევე გავკოუწილა. არ ვიცი ხო რამდენად შეიძლება ამის თქვა, მაგრამ ამის სიტყვით ჩეჩნოს ეხმარებოდი თუ რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიაში. ეს იყო 96 წელი, ხო ჰენოციდი ამ ხალხის და ცდილობი ყველანაირად დახმარებოდი. იყო რაღაც დანაყოფი ქართული, ეს არ არის გახმაურებული იმდენად, მაგრამ იყო ქართული დანაყოფი, რომელიც ეხმარებოდა ჩეჩნოს, მათ შორის მოწყა. ხედავ, საგანძის გამოცდილება მაქვს ის სამსაბრძოლო პროფესიით, მე ვარ დიპლომატი, დიპლომატია და სტრატეგიული მეცნიერებათა დოქტორი, არ მომაქვს დაცული ეს ხარისხი პარიზის დიპლომატიურ აკადემიაში.
მე რადიოსმენელს მამუკა უნდა ვუთხრა, რომ კარგად ვიცი თქვენი ბიოგრაფიის ის დეტალი, რაც 22 წლის წინ თქვენ აფხაზეთში ყოფნას უკავშირდება. იმხანად თქვენ 15 წლის ბიჭი მამასთან და მის რამდენიმე თანამებრძოლთან სოხუმთან ახლოს ერთ-ერთი ობიექტის დაცვისათვის ბრძოლის დროს ტყვეჩავარდით და ტყვეობიდან სამი თვის შემდეგ ერთ-ერთ ასევე ძალიან პირტიტველა აფხაზ ბიჭში გაქცვალეს. მე როგორც ჟურნალისტი ვესწრებოდი იმ დროს გაცვლის მომენტს სოხუმის აეროპორტში და კარგად მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს ეს ამაღელვებელი სცენა. საერთოდ არ გეტყობოდა ჩიში, თუმცა ახლა თქვენ დიპლომატი ხართ, როგორც ბრძანეთ და ამ ფრონტზეც შეგეძლოთ უკრაინას რომ დახმარებოდით, თქვენ კი იარაღი ბრძოლა გადაწყვიტეთ. აი რატომ თქვენ სხვებივით მიგაჩნიათ, რომ უკრაინაში მოხალისეთ ყოფნა საქართველოსთვის ბრძოლა?
თავისთავად, ნუ ეს უთიერთ დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ომები, აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და უკრაინის წინააღმდეგ. დღეს უკრაინის გამარჯვება არის საქართველოს გამარჯვება და ამიტომ ცდილობ ყველანაირად, რომ რაც შეიძლება მაფად მოიპოვოს გამარჯვება უკრაინა, ამიტომ ეს იმოქმედებს იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც ახლა აქვს ოკუპირებული რუსეთის ინტერიას, ასე ვთქვათ, ახალ ინტერიას. ეს დანიშნულოვანია ჩვენ ვიცავთ არახელობ უკრაინას, ჩვენ ვიცავთ საქართველოს უკრაინაში.
იმ რადიოსმენელს, ვისაც შეიძლება არ მოწონდეს ჩვენი ჩანაწერის ხარისხი, მე გაუმეორებ, რომ მე ქართული ლეგიონის მეთაურს მამუკა მამულაშვილს ველაპარაკები ძალიან ახლოს იმ გეოგრაფიულ არეალთან, სადაც ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ მიმდინარეობდა სასტიკი ბრძოლები და შესაბამისად სმენადობაც ამიტოა. ამისთვის მე რადიოსმენელს მაინც მოუხდი. ბოდიშ, მამუკა, ბრძოლა უკრაინისათვის ახლა შევიდა გადამწყვეტ ფაზაში. ბოლო შანსი ასე უწოდეს ევროპელმა ლიდერებმა, ვისი შუამავლობითაც დაიდო მინსკის შეთანხმება, ბოლო შანსი ამოქმედა მშვიდობის დამყარებით. შენ გჯერა, რომ უკრაინაში შეიძლება დამყარდეს მშვიდობა?
ბოლო შანსი მე არ მესმის რა ასპექტში იყო სიტყვები ნათქვამ. ბოლო შანსი ვისთვის? ბოლო შანსი
მშვიდობისთვის? არა, ზოგადად მშვიდობის დამყარების ბოლო შანსი.
ალბათ ბოლო შანსია, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც ყოველთვის არ ნარვალებულებს, არასრულებს ნარვალებულებს და ჩემი სუბიექტური აზრი იქნება, რომ არც ამ შემთხვევაში არ შეასრულებს არნაერ გვალდებულებას აღებულს, ისე რომ ეს იქნება ერთ-ერთი სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, შეცდომა თუ დაუჯერებთ რუსეთს. იგივე მოხდა 99 წელს, როდესაც რუსეთმა, ასე ვთქვათ, იგივე ხერხი დაიძულა ქართული მხარე გაეყვანა მძიმე არტილერია ბრძოლისველიდან და შემდეგ უკვე განახორციელა თავისი აგრესია. ჩემი აზრით მოხდება იგი უკრაინის წინააღმდეგაც, თუ არ გავითვალისწინებთ აი ამ სწორედ ამ საქართველოს მაგალითს.
საერთაშორისო მამუკა ბევრი ავლებს ამ პარალელს, მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმე, შედარება ზოგჯერ მოიკოჭრებს, ხან ერთი ფეხით, ხან ორი ფეხით, რომ დრო რომელიც თქვენ ახსენეთ მართლაც ასე იყო. ოღონდ არ დაგვავიწყდეს, რომ მაშინ რუსეთის წინააღმდეგ აღმოჩნდა დაბალი ლეგიტიმაციის მქონე სამოქალაქო ომში ჩაფლული, ეკონომიკურად თითქმის გაპარტახებული საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ზურგში ენგურის ხიდთან კიდე ქაოსი ჰქონდა და უნდობლობა ძალიან დიდი მოსახლეობისა დასავლეთ საქართველოსი. ამჯერად ჩემ ფიქრობ, რომ მაინც უკრაინის ხელისუფლება წააგავს ისეთი დაბალი ლეგიტიმაციის და სუსტ ხელისუფლებას, როგორც საქართველოში იყო?
არა, მაგაზე არ არის ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია თვითონ ფაქტზე, რაც შეიძლება მოხდეს. შეიძლება უკრაინა ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე მაშინდელი საქართველო, შეიძლება უკრაინამ გაითვალისწინოს რაღაც მომენტები დაშვებული შეცდომების საქართველოს, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან ადვილი ამოსაცნობია რუსეთის დღევანდელი სტრატეგია ომის მსვლელობის და მგონია, რომ ეს განმეორდა. მიუხედავად იმის, უკრაინა არის ძლიერი თუ არ არის, რუსეთი ეცება ყველა საშუალებებით მოახდინოს ოკუპაცია სწორედ აი ამ ტერიტორიების, რომელზეც ეხლა არის ლაპარაკი, რომელზეც ეხლა აქვს პრეტენზია. მოდი დღია ვთქვათ, რომ ამ ტერიტორიებზე აქვს პრეტენზია რუსეთს. ეს არის არნაერი შიდა უკრაინული დაპირისპირება რუსულენოვანი და უკრაინულენოვანი ხალხის. ეს არის ღია რუსეთის აგრესია.
ალბათ გარკვეულწილად ტესტი, როგორ იმუშავებს ეს მინსკის ბოლოს შეთანხმება, ეს ტესტი არის ვითარება დებალცევოში, სადაც ნუ ეხლაც მარის ის რეალურად რა ხდება რუსეთს და მათ
ძანძიმე სიტუაცია.
სწორია ინფორმაცია, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული ქვაბი, ალყა, რომლის გარღვევაც რთულია.
ჯერჯერობით ეს ალყა და ქვაბი არ არსებობს, შესაძლებლობა არის რა თქმა უნდა, იმიტომ ისეთი ადგილმდებარეობა დებალცევოს, რომ ძალიან ადვილია ამის ალყაში მოქცევა. რაც შეეხება სტრატეგიას, სწორედ ამ ადგილზე გასცავს და სწორედ არის გათვლილი, დღევანდელი ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ძალიან ბევრი ძალა არის გადასროლილი სწორედ დებალცევოში, მათ შორის ლეგიონერებიც არიან გადასულები სწორედ ნაგადგილად. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგის დაცვა. მან არის პრინციპში მოსახლეობის დაცვაზე ლაპარაკი და არა რაღაც ტერიტორიის, იმიტომ ეს არ არის ნიტენად დიდი და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მონაკვეთი, მაგრამ იქ არის მოსახლეობა, რომელსაც აუცილებლად ეთნიკურ წმენაში ატარებენ, თუ კი ეს ჩაუვარდათ რუსებს ხელთ, რომ აქ არის ლაპარაკი უკვე მოსახლეობის დაცვაზე.
ამბობს მამუკა მამულაშვილი, უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური. ეს ინტერვიუ გუშინ ჩავწერეთ ტელეფონით ქართველ მოხალისე ჯარისკაცთან. შესაბამისად ინფორმაცია და ვითარებაც მეტნაკლებად გარკვეულია დებალცევოში, როგორც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა. 80%-ზე მეტი შეიარაღების, ტექნიკის და პირადი შემადგენლობის დებალცევოს ამ ალყიდან გამოვიდა. სახსალამათი, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა ჩვენს გადაცემაში. დღეს უკრაინული ხანგები ჭარბობს და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს მამუკა მამულაშვილთან. Dream on. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაურ მამუკა მამულაშვილთან. მე კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან ვესაუბრები ქართველ ლეგიონერს. მამუკა, ბოლო დრომდე, ვიდრე ერთი თვის ინტერვალით უკრაინაში ჯერ ალეკო გრიგალაშვილი დეკემბერში, შემდეგ კი ერთი თვის თავზე თამას სუხიაშვილი არ დაიღუპნენ, უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისე ჯარისკაცების სოციალური სტატუსი არ იყო ყურადღებისა თუ ფიქრის საგანი. ამან კი შედეგად გამოიწვია ის, რომ მაგალითად თუ თამაზისა და ალეკოს გვერდით დაღუპული უკრაინელი სამხედროს ოჯახებმა სახელმწიფოსაგან მიიღეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რაც მე როგორც ვიცი დაახლოებით $30,000 ადგენს, ქართველი ჯარისკაცების ოჯახებმა ასეთი დახმარება შესაბამისად ვერ მიიღეს. მოკლედ, როგორც ქართული ლეგიონის მეთაურს მინდა კითხო, მოხდა თუ არა საკანონმდებლო დონეზე ქართველი მოხალისეების სტატუსის განსაზღვრა ამის შემდეგ მაინც?
არ მოხერხდა სტატუსის განსაზღვრა. პრინციპში ჩვენ ამას არ ვიცხოვთ. ჩვენ გვინდა გვიბრძოლოთ საქართველოს სახელით და როგორც საქართველოს მოქალაქეებმა. ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა და ქონდეს უბრალოდ ვალდებულება აღებული ამ ქვეყნის წინაშე, რომ უნდა დავიცვათ. ჩვენ ამ ქვეყანას ვიცავთ როგორც ქართველები, როგორც პატრიოტები და ვეხმარებით ამ ქვეყანას. რაც ეხება სტატუსს, ეს დამოკიდებული მთლიანად პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ ნებაზე. უკრაინის მოქცემენ რაიმე სტატუს თუ არ მოქცემენ? დღეს ეს სტატუსი არ გვაქვს, უბრალოდ გვაქვს ძალიან ახლო კოორდინაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონებთან, თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონებთან და ასევე დამოუკიდებელ ბატალიონებთან შიდა უკრაინულებთან. ისე რომ კოორდინაციის პრობლემა არ გვაქვს, გვაქვს სტატუსის პრობლემა, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ამას უკვე თავიდან იყო მცდელობა ამის მოთხოვნის რამდენიმეჯერ ველაპარაკე ჩინოსნებს ამის თაობაზე. დღეს უკვე მაგას პრინციპულ მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ, იმიტომ რომ არ უნდა ველაპარაკე მებრძოლებსაც არ უნდა უკრაინის მოქალაქეობის მიღება.
მამუკა, თქვენ განცდებით, დიპლომატი ხარ და როგორც ჩანს საკმაოდ რეალისტური დამოკიდებულება გაქვთ ცხოვრებაზეც, რეალობაზეც, პოლიტიკაზეც, დიპლომატიაზეც. როგორ წარმოგიდგენიათ უკრაინიდან საქართველოში წასვლა და მერე საქართველოს სამხედრო სამსახურში დაბრუნება და თუ წარმოგიდგენიათ ასეთ რამ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში თუ ხელისუფლების შეცვლას დაელოდებით და მერე ჩახვალთ საქართველოში?
არ, მე სამხედრო პირი არ ვარ, მე არ მაქვს სამხედრო ვალდებულება რაიმე საქართველოში, ისე რომ მე არჩეულებრივი მოქალაქე, რომელიც ჩამოვა და გააგრძელებს ჩეულებრივად ცხოვრებას. თუ საქართველოს ხელისუფლებას აქ რამე განზრახული, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ეს იმოქმედებს მათ იმიზე. აქ ჩვენ ვართ ჩამოსულები უბრალოდ იმიტომ რომ დავიცვათ საქართველოს ინტერესები. თუ ამაში ჩვენ ხელს შეგვიშლის დღევანდელი ხელისუფლება, მე პირდაპირ და ღიად დაუძახებ მათ საქართველოს მოღალატეებს, ისე რომ ძალიან ეჭვმარება, რომ გაუჩეთ ამის სურვილი. კი, გვიქნიან დაბრკოლებებს, გვიქნიან ძალიან ბევრ პრობლემას, რატომღაც არ ვიცი საზოგადოება უნდა გასასამართლო პასუხი და არა ჩვენ აქედან, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არ მოწონთ ჩვენი აქ ყოფნა. ეს უკვე უნდა დაუსვათ კითხვა თვითონ პოლიტიკოსებს, რატო არ მოწონთ, რატო უნდათ, რომ დღეს უკრაინა იმყოფებოდეს იგივე მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში საქართველოა. და ჩვენს ბევრი კითხვა გვიჩნდება ამასთან დაკავშირებით და ეს კითხვები საზოგადოება უნდა დაუსვათ ეს ხელისუფლებას და არა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ ძალებსაც კი აღემატება, იმიტომ რომ საშინელ პირობებში გვიწევდა და ხშირად აქ მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ. ჩამოვალთ აუცილებლად, თუ როგორც კი დასრულდება ეს ომი უკრაინის სასარგებლოდ, აუცილებლად ჩამოვალთ და აუცილებლად ცხოვრებას დავიცვით მეტი პრინციპში შეგარს.
მამუკა, იცი, მე რამდენჯერმე მართლა დაუსვი ეს შეკითხვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის ბოლოს ერთ-ერთ ჩემს გადაცემაში ერთი თვის წინ საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზვიად ყვაჭანტირაძე გამოეხმაურა უკრაინაში მყოფი კიდევ ერთი თქვენსავით ქართველი მოხალისე ოფიცრის დავით მარტიაშვილის თითქმის ანალოგიურ შეფასებას და კრიტიკას, რაზეც ცოტა ხნის წინ თქვენც გაამახვილეთ ყურადღება. მოკლედ, ბატონმა კვაჭატირაძემ ამ კრიტიკის პასუხად ასეთი რამ განაცხადა, ციტატა: სწორედ ეს არის ნაცების პროპაგანდის მთავარი ნარატივი, ეს არის აბსოლუტური სისულელე და ტყუილი. საქართველოს ხელისუფლება ეხმარება და კვლავაც დაეხმარება უკრაინას. მთავარია, ნუ შეგვიშლიან ამაში ხელს, დადგა დრო, რომ ამ ტყუილს ადზემო ციტატაში წერია, ფარდა ავხადოთ. აი, მოკლედ ასეთია თქვენს კრიტიკაზე მამუკა საქართველოს ხელისუფლების პასუხი.
Ну, თქვენ მოდით გავიხსენოთ, თავდაც მოდის მოიხსნით გაწყვეტილი.
კი ბატონო, არა. მით მაინტერესებს, დიახ, თქვენი მოსაზრება როგორია?
Ну, გავიხსენოთ თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელიც თავიდან გააკეთა ხელისუფლებამ გრიგოლაშვილის დაღუპვის შემდეგ. მერე გავხსენოთ რა სიტყვები და რა უწოდეს გადაცვლილს იგიო გოგა ხაინდრავამ და კიდე ბერნ ოლიმპიკოსმა ისე რომ მე ძალიან ეჭვმეტარება რომ ვინმე ამ თემით მანიპულირებს ეს არის რეალობა რასაც ჩვენ ხედავთ არ ჩვენ მითუმეტეს ჩვენ არ გვჭირდება ამით მანიპულირება იმიტომ რომ ძალიან გაგვხარდებათ და ვიჭერენ ხარს ალეკო გრიგოლაშვილი შექმნეს ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნეს ძალიან ცუდი უბრალოდ ჰქონდათ ცდილობა შექმნათ ცუდი საზოგადოებრივი აზრი ამის შესახებ მაგრამ ეს არ გამოვიდა სიმართლე უკითხავთ ჩვენზეც ცდილობდნენ რომ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს მივეწერეთ და მივეკუთვნეთ მინდა უკითხავთ რომ ეს ასე არ არის ჩვენ არ წარმოადგენთ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს მაგრამ გამიჯნულებია პოლიტიკიდან მითუმ მიუხედავთ იმის რომ შეიძლება ქონდეს მე ან ჩემ თანამებრძოლებს თავისი პოლიტიკური შეხედულება რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს აქვს მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკიდან გამიჯნულები ვართ ჩვენ ვიბრძვით საქართველოს ესაა რეალობა თუ უნდათ შეგვიწვან ხელი თუ არ უნდათ შეგვიწვან ხელი აღიარონ რომ არიან საქართველოს მოღალატეები
მამუკა ხო არ უწყობს გარკვეული ნუ საზოგადოების აქტიური წევრების როგორც ვთქვათ გოგა ხაინდრავა ახსენეთ ან რომელიმე პოლიტიკოსის მოღვაწის თვალში აი ასეთნაირად მოვლენის დანახვას თუ თქვენი მისიის დანახვას ის ფაქტი რომ მაგალითად აი იმ დაჯილდოებაზე პატრიარქ ფილარეთთან თქვენს გვერდით იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რომელმაც თქვენი დაჯილდოების შემდეგ ცნობილი ვთქვათ ეს მისალმების ახლა უკრაინული ფრაზაც კი წამოიზახა სლავა უკრაინე მესწეკ პაბედზე და ნუ ყველგან სადაც თქვენ ჩანხართ ჩანან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესეც ხო არ უწყობს მეთქი ხელს რომ ესეთი ეჭვი გაჩნდეს
მესმის კიბატონ შეიძლება უწყობდეს, მაგრამ მე უბრალოდ ვიძახი ფაქტს, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირ ჯგუფთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა კავშირი. ფარული რაც უნდა თქო წარმოაჩინოს საზოგადოებაში, ესე არ არის. თუ ვინმე მოარ დაგვიტება გვერდში, მე ძალიან გამხარდება. ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი მოდის გვიძიება გვერდში. იძახის იმ სიტყვებს, რაც ალბათ ყველა მეთაც უნდა ვთქვათ და დაвихმაროთ უკრაინას, ჩემი აზრით ეს სუდი არ არის. რაც შეიძლება ჩვენ რაღაც ფარულ კავშირს და რაღაც საუბრებს ესე არის იმიტომ რომ მე გეკიდა ერთხელ გეუნებით ჩამოგძანდეს ის რა ქვია ირაკლი ღარიბაშვილი თუ ის არის ხო ხელისუფლებაში დაგვიდგეს გვერდზე დაეხმარონ უკრაინას ძალიან გაგვხარდება ამ შემთხვევაში არც ერთი თავს არ იწუხებს პირიქით ვიქმნიან პრობლემებს და მე უკვე იყრა ლაპარაკები იმაზე რომ ჩვენ ვართ რაღაცა მიხეილ სააკაშვილის რაღაცა განშტო ერთ-ერთი ჯგუფი რომელიც ცდილობს აქ რაღაც პროვოკაცია მოახდინოს ეს არის სისულელე ხა თვითონაც კარგად იცი ანუ სისულელია ჩვენ ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ჩვენ პოლიტიკასთან არ ქონია რა ქვია შეხება ისე რომ ეხლაც ეს არის უბრალოდ პროვოკაცია ჩემთვის
სვათაშორის მამუკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ინფორმაცია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი ოფიციალური ვიზიტი უკრაინაში ძალას ირჩება და რა კი მე დარწმუნებული ვარ ამ ინტერვიუს მოისმენენ ხა თუ პირადად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არა ნუ მისი პრესჯგუფი და თანაშემწეები და მას ამ საუბრის შინაარსაც გადასცემენ აი ერთი ორი ის პრობლემა დაასახელე ხელისშემშლელი რა ფაქტებია რომ მის გამოსწორებაზე იზრუნოს ხელისუფლება როცა მოისმენს თქვენ ამ საუბარს
ფაქტები თუნდაც ის არის, რაზეც უკვე გელაპარაკეთ, ეს არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ოფიციალურ დონეზე ლაპარაკი იმაზე, რომ ესა სააკაშვილის მოწოდებით ჩასული ხალხი, ესენი იბრძვიან სააკაშვილისთვის, ესენი იბრძვიან ნაციონალური მოძრაობისთვის. მოდით რეალობა დავინახოთ, ეს ხალხი არის ჩამოსული და ურთულეს პირობებში იმისთვის, რომ თავი გაწინოს საქართველოსთვის და მოდით რა მოუწოდოთ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში, რომ გონს მოეგონ ხოლმე და დაინახონ რეალობაში რა ხდება. ეს პროვოკაციული ისაა თუნდაც რას აკეთებს უპასუხისმგებლო განცხადებას თავდაც მინისტრი ჯანელიძე ხო მე მგონი გვარი უკვე არ მახსოვს მე მგონი ხო მე განცხადებას უარყოფს და იძახი ანუ ეს ხო ტექნიკური შეცდომა ეს არა ტექნიკური შეცდომა არის თვითონ თავდაც მინისტრი ჩემი აზრით იმიტომ რომ ეგეთი სისულელის თმა ოფიციალურ პირისგან და წარმომადგენლისგან ქვეყნის არ არის დაშვებული მე როგორ დიპლომატი გეუბნებით ამას ეს არის უდიდესი შეცდომა რაც მათმა გააკეთეს ეს ხელისშემცვლელი იმიტომ რომ ცდილობენ დისკრედიტირებას ყველანაირად ქართული ლეგიონის და უშუბი კუთხით წარმოჩენა. ეს იდრე ჩამოგზავნეს ნებისმიერი პირი, გაჩერდეს ჩვენთან ერთად და მერე თქვენ რომ აკვირეთ ხელფას და ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ გამდიდრდეთ. თუ ერთი დღე რომელიმე გაძლებს, კი ბატონო, მაშინ გვეძახონ იმას, გვეძახონ მოღალატეებს მაშინ ჩვენ.
და ბოლოსკენ რა კი ჩვენ ვახსენეთ აი ეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება რომელიც ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა იმპლემენტაციის სტადიაშია და ნამდვილად ვერ ვიმარჩიელებთ როგორ განვითარდება მოვლენები მაგრამ თუ წავიდა ის პირვანდელი ჩანაფიქრის მიხედვით და მართლა მშვიდობა დამყარდა ეს დააჩქარებს თქვენ საქართველოსში დაბრუნებას თქვენზე აღარ იქნება მოთხოვნა ქართულ ლეგიონზე
რა არის ციტუ ჩემ პრინციპში ვიქნებით აქ იქამდე სანამ შეიძლება თვითონ უკრაინელებს ჩემ მათ ნებისაწინააღმდეგოდ არ ვიქნებით. არ ვიცი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მე მინდა კარგად გაითვალის უკრაინელებმა რომ აქ საქმე ძალიან ვერ აღმტერთან. რომელიც არის პრინციპში ყველა ერთ პოლიტიკურ ზღვარს გადასული და მორალურ ზღვარს გადასული, ისე რომ დაანაჭუნებდა რაიმე დათმობაზე წავიდეს, იმიტომ რომ ეს არის ვერაგული იმპერიალისტური პოლიტიკა რუსეთის. მე მგონია გააგრძელებენ იმ მიმართულებით.
მამუკა და ბოლო შეკითხვა. გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს მოქალაქეები სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებენ უკრაინის ახალ ხელისუფლებაში, სულ ბოლო დანიშნვა ყოფილი პრეზიდენტი საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს უხელმძღვანელებს, ხვარი გეგმება, რომელიმე ყოფილი ქართველის დაწინაურება უკვე უკრაინის გენერალურ შტაბში, მათ შორის თქვენიც მაგალითად.
არა, მაგაზე არ ყოფილა ლაპარაკი და პრინციპში მიზანი ჩემი არ არის ის, რომ აქ ასე ვთქვათ დავსაქმდე რამით. მე ვაი მინდა გამოვყო თუ ჩემი მიზანია დავიცოთ საქართველო უკრაინაში და დავიცოთ უკრაინა რუსეთის ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვიძახი. თუ იქნება რამე შემთხვევაზე მე ვიფიქრებ, მე მიიღებ გაწყვეტილებას და ნახავ რაზე იქნება ლაპარაკი დღეს, არაფერი გადაალაპარაკი ისე რომ არ შემთხვევაზე არ ყოფილა, არც თეორიის დონეზე არ ყოფილა ამას ლაპარაკი.
მამუკას ვინ გელოდება საქართველოში ოჯახის წევრები, ცოლი შვილი თუ ხავთ?
კი, მე უკლე შვილები დედა მამა, ნუ რა ვიცი, ოჯახი
მოუთმენლად გელოდებიან ალბათ და იმედია რომ ჩვენამ საუბარსაც მოусმენენ. მამუკა, მე გისურვებ წარმატებას, მე გისურვებ იმას, ისთვისაც ხარ ჩასული, გამარჯვებას იმ საქმისთვის, ისთვისაც ჩვენ და შენი ლეგიონის ქართველი წარმომადგენლები ან ხართ და იბძვით. თქვენ მოისმინეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა უკრაინაში მყოფი ქართული ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილი. გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. უკრაინული ჰანგებით გემშვიდობებით, თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ კი სხვადასხვა პროგრამები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Щедрий вечір, в цьому віночку я буду вінчатися.